Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan i dobrodošli u Agoru. NATO pakt je prekršio mnoštvo konvencija, sporazuma, pravila i ugovora, a što je zanimljivo i sopstveni statut. U kojoj meri je to učinjeno postaje jasno kad se pročitaju njegove ključne odredbe. U prvom članu piše se da ugovornice se obavezuju da miroljubivim sredstvima rešavaju sve međunarodne sporove u koje bi mogli biti upletene, tako da ne budu ugroženi međunarodni mir, bezbednost i pravda i da će se uzdržavati od pretnje ili upotrebe sile na bilo koji način suprotan ciljevima Ujedinjenih nacija. S druge strane, stručnjaci upozoravaju da maligne bolesti u Srbiji su zbog NATO bombardovanja 3 puta češće nego u svetu. Na 100.000 stanovnika bude registrovano 5.500 obolelih od različitih vrsta karcinoma, dok u drugim zemljama, ističe profesor dr. Danica Grujičić, naš današnji sagovornik, iznosi svega 2.000, tvrdi ona. Sa profesorom doktorom Danicom Grujičić, načelnicom Odeljenja za neuroonkologiju Kliničkog centra Srbije i redovnim profesorom Medicinskog fakulteta u Beogradu, članom Komisije za istraživanje posledica NATO bombardovanja, razgovaramo upravo o posledicama ovog čina. Pa da čujemo šta kaže profesor doktor Danica Grujičić.
NATO države su našle za shodno da bombarduju čitav jedan narod, čitav jednu zemlju, da naše žrtve nazivaju kolateralnom štetom, da decu koju su poubijali nazivaju kolateralnom štetom. I neki meni kažu, pa dobro, bio je drugi svetski rat, zašto toliko žuči unosiš i zašto sa toliko emocija pričaš o tom 99. godini? Zato što su se mnogi stvari promenile posle 45. godine, zato što je izgledalo da je nemoguće da se dešavaju stvari kao što su se dešavale od 41. do 45. a da smo mi videli da velike sile, kada im se nešto prohte, mogu da urade, pritom mislim prvenstveno na NATO i Ameriku, mogu da odrede da je neko diktator, iako možda nije, da je nedemokratija u nekoj zemlji, iako možda postoji, pogotovo ukoliko im se prirodni resursi te zemlje dopadaju i da mogu da bombarduju, da prave ekološku katastrofu regionalnih razmera. U krajnjem slučaju, oni su tim bombardovanjem pokazali da postoje važnije i manje važne članice NATO-a, jer ako je 5 tona najtoksičnijeg jedinjenja žive otišlo u Dunav, odakle 10 miliona ljudi dobija vodu, a najviše među njima Rumuna i Bugara, znači Bugari i Rumuni nisu jednako važni kao dragi nam zapadnjaci. Prema tome, za mene je NATO, možda zato što sam to i doživela, jedna zločinačka organizacija, apsolutno ne postoji ni jedan istorijski razlog da NATO kao udruženje postoji. Oni pogotovo nisu nikakva odbrambena organizacija, oni su naprotiv napadačka, agresivna, imperialistička, sve ono što smo učili mi koji znamo kako izgleda socijalizam, što smo učili o imperialnom kapitalizmu, to je upravo to. Centri moći verovatno se nalaze na par mesta, ne verujem da su svi centri moći, vi vidite da je praktično Nemačka i dan danas pod okupacijom. Verovatno bi se Charles de Gaulle okrenuo u grobu kad bi video da je Francuska u NATO-u. ne znam šta Italijani tamo traže. Mislim da je to jedna organizacija koja treba da prestane da postoji. Ono što mi nismo iskoristili, a što moramo da iskoristimo makar sada posle 20 godina, da dokažemo do koje mere su oni zločinačka organizacija i da na taj način pokažemo celoj Evropi da se u sred Evrope desila jedna regionalna ekološka katastrofa, da niko ne može biti imun na nju, ni Hrvati, ni Rumuni, ni Mađari, ni Grci, ni Albanci, ni Makedonci, ni bilo ko u okruženju, ni naravno Bosna i Hercegovina, ni Crna Gora. Po nekim našim saznanjima, toksične materije su dolazile čak do Belorusije i Ukrajine. Prema tome, ako se to desilo u Evropi, znači nijedan deo sveta nije pošteđen. Ja se iskreno nadam da jednim pravilnim naučnim dokazivanjem toga što se desilo možemo da pridobijemo veliki broj prijatelja na zapadu koji će zapravo, koji možda ni tada nisu shvatili šta se dešava, a sada će zapravo biti na našoj strani. I zato je jako važno da se na naučni način, ne prostim prebrojavanjem žrtava ili statistikom batuta, nikako ne tako, nego analiza svakog pojedinačnog dela gde su se izlile toksične materije i pogotovo ono što će biti najteže, a to je zapravo situaciju na Kosovu videti i Metohiji, zato što Albanci neće da daju podatke, neće da pričaju o tome. Mi imamo saznanja da oni umiru i više od nas, da nemaju više toliko puno dece u porodicama, da puno ima steriliteta. Znači sve ono što se dešava i nama, samo na Kosovu i Metohiji još mnogo više, odnosno više na Kosovu, taj pogranični pojas prema Crnoj Gori i Albaniji, taj deo je najviše bombardovano siromašenim uranijom. Metohija je na neki način pošteđena. Prema tome, na jedan pravi, naučni način, bez politike, to je već trebalo da uveliko bude izanalizirano.
Dr. Darko Laketić, ispred Parlamentarne komisije za istragu posljedica NATO bombardovanja, izašao je prošle nedelje sa rezultatima. Kako ih komentarišete?
To dobro je što Parlamentarna komisija postoji, što radi, ali je vrlo loše što su nas sprečili na naučnoj osnovi, matematički precizno, zahvaljujući matematičkim modelima, pokažemo kako su bila zagađenja i napravimo epidemiološka ispitivanja na svakoj tački koja je bombardovana, šta se dešavalo sa stanovništvom, jer jedino je to prava epidemiološka analiza. Mi smatramo da mi kao naučnici treba da pokažemo šta se dešavalo od Subotice do Prizrena, da se napravi jedna sveobuhvatna analiza i ako negde treba još nešto da se očisti, da se to očisti. Da našoj deci sutra ostavimo čistu zemlju. Zemlju na kojoj mogu da slobodno piju vodu, na kojoj mogu slobodno da sade sadnice, na kojoj mogu slobodno da udišu vazduh. Znači da se napravi jedna sveobuhvatna analiza. Imate vi istorijska zagađenja i pre NATO-a i posle NATO-a, ali pravi naučnici i stručnjaci mogu tačno da vam kažu koje je kakvo zagađenje. Epidemiolozi bi odradili svoj posao na taj način što bi analizirali određenim delovima koje su bombardovana i gde je došlo do izlivanja toksičnih materija, šta se tačno dešavalo sa stanovništvom koje je živalo tu u okolini 10 km, u širem krugu od 50 km itd. Šta se desilo sa onima koji su tu bili 99. otišli iz zemlje? Prema tome, cilj je pre svega očistiti ako nešto još treba da se očisti i deci ostaviti jednu pravu analizu i jednu čistu zemlju. Znači, to je prvo. S druge strane, ako znamo da su negde deo našeg stanovništva ugroženiji zbog određene vrste toksične materije i određene vrste otrova, onda tim ljudima organizovati sistematske preglede godišnje, na 6 meseci, na 2 godine, na 3 godine. I na taj način zaštititi narod i u krajnjem slučaju neke bolesti koje se pojavljuju na vreme otkriti. Znači, to je bio naš cilj. Kada bismo takvu analizu napravili, onda bismo mi naše rezultate naravno dali državi. Vi možete da imate nekakve indicije da zbog bombardovanja, recimo, umrlo je svih tih 7 ljudi iz vodovoda u Vranju, oni se stalno pominju zato što su direktno bili izraženi zračenju, odnosno toksinima osiromašenog uranijuma kojima je gađana brdo kod Vranja. Da ne kažem brdo u Vranju. Prema tome, oni nisu imali nikakav razlog da gađaju predajnik RTS-a, mogu s običnom bombom da ga sklone. Dalje, oni su imali 22.000 ukupno letova. Pazite, oni su sagorevajući kerozin, nama potrošili kiselnika koliko mi potrošimo sva živa bića u Srbiji i Crnoj Gori za 50 godina. Oni su nama iz zemlje izbili 3 milijarde kilograma zemlje i posle se pitate, posle svake jače kiše, zašto klizišta? Možda se ja ne razumem u geologiju, ali to bi isto bilo interesantno ispitati. Gađali su sve što se nalazi na mapi hazarda. Znate šta je mapa hazarda? Znači, to je javna mapa, ima je svaka zemlja, I ona kaže, ovo postrojenje u sebi sadrži nekakve toksične materije. Dok je sve u redu, sve je bezbedno. Ali u slučaju pojave poplave, eksplozije, zemljotresa, požara, bombardovanja, nastupa ekološka katastrofa u toj regiji. Negde u malo većoj, negde u malo manjoj. Ali kada sve saberete, sve one postrojenja koje su gađana i bila na našoj mapi hazarda, to je užasna regionalna ekološka katastrofa i to je Bakari Kante, čovjek koji danas vodi UNEP, rekao u aprilu 99. godine kada je video šta su ovi gađali. I sad ja vas pitam, ako su Novi Sad, Bor, Pančevo i Kragujevac bili proglašeni za gradove nebezbedne po život posle bombardovanja, hoćete mi objasniti kakve to veze ima s Kosovom? Znači, oni su imali genocidnu nameru i to je ono što mi naučno možemo i moramo da dokažemo. Želeli su od nas da naprave eksperiment i ne samo od nas, i od naših prijatelja Bosanaca, i od Hrvata, i od Slovenaca, i od Mađara, i od Rumuna, i od Bugara, od cele regije i jesu napravili. E sad, naše je da dokažemo da je sve što su radili bilo namerno. Oni su gađali, odnosno bombardovali u vreme kad se seju poljoprivredne kulture. Znači, sve ti toksini su trebali da uđu u lanac ishrane. Oni su to vrlo perfidno znali i to su radili. Znali su kuda duvaju ruže vetrova, znali su kakvi će biti meteorološki podaci. Znači, ništa, ne, apsolutno ne verujem u slučajnost. Neko će reći, ti si paranoična. Nisam. Nisam paranoična, ljuta sam na sebe, što već 2000. godine kao doktor nisam shvatila šta se dešava. Ali nisam toksikolog, nisam epidemiolog, nego sam lekar. I kada je profesor Čikarić izašao sa tim svojim podacima vezanim za leukemije i limfome, koji su prvi skočili posle 5 godina, i meni je to bilo 2012. logično, jer smo imali drastično lošije rezultate lečenja malignih tumora kod dece nego ranijih godina. Znači, ne samo što su se češće javljali tumori, nego što su se javljali u već agresivnoj fazi i što su bili mnogo otporniji na terapiju. Mi se sad vraćamo polako u nekakve normalne tokove lečenja dece, ali vidite koliko ima ljudi koji malo, malo pa skupljaju nekakav novac da im se deca leče u inostranstvu, smatrajući da će moći da im pomognu. Da ne kažem da se dešavalo da imamo decu sa tumorima koje ni jedan patolog nije mogao u svetu da klasifikuje. Znači, pojavljaju se neki tumori koji će tek dobiti svoje mesto u klasifikaciji tumora mozga. A to je i Amerika, i Engleska, i Nemačka, niko nije uspeo kod dvoje, troje dece, da da tačnu histološku dijagnozu o kakvoj vrsti tumora se radi. Prema tome, da, napravili su od nas eksperiment.
Da li su zemlje ovog dela Evrope bile svesne šta se zapravo dešava i šta se desilo tokom NATO bombardovanja?
Grci su i tekako bili svesni. Oni su konstatovali u Trakiji još 99. godine izuzetno visoke koncentracije dioksina. To su jako toksična organska jedinjenja koja smo mi udisali, naravno. Znači, u Trakiji u Grčkoj su bili povišene koncentracije u odnosu na normalne. A možete misliti koliko su bile u Srbiji. I naši naučnici su objavili rad zajedno sa Grcima i ti podaci u naučnim časopisima postoje. Kada bismo mi na pravu naučnu osnovu stavili kompletno to ispitivanje, verujte mi, svi bi bili zainteresovani. I te kako. A šta će države sa tim podacima posle da urade? Naše je da dokažemo, da matematički precizno izračunamo, da povežemo ekološko zagađenje sa zdravstvenim problemima koje ima stanovništvo i da to objavimo u naučnim časopisima. Zašto to Srbija može da uradi? Zato što je jedina zemlja koja je bombardovana i koja je ostala čitava. Uključujući Kosovo i Metohiju. Prema tome, ne samo da mi to dugujemo sebi, mi to dugujemo celom svetu. Jer imamo podatak da je nuklearni reaktor gađan u Iraku. Sad možete misliti kako je tamo zagađenje bilo. Mi nemamo nuklearnu elektranu, ali koliko ja znam, vojska je obezbedila i kompletne, u Vinči su bili određeni nuklearni pogoni, to je sve obezbeđeno i na vreme evakuisano, jer su mogli očekivati da će i to gađati. Ja verujem da je toga bilo da bi on to gađali. Uopšte ne verujem u njihove dobre namere. Uopšte ne verujem. Njihovi naučnici su došli 2001. godine kad je Vinča organizovala simpozijum tome kako obnoviti životnu sredinu u Srbiji. Mnogo je naučnika došlo. Profesorka Jasmina Vujić je dovela iz Amerike zaista značajna imena. Međutim, te ljude niko nije čuo. Mi kao građani ove zemlje nismo bili važni onima koji smo birali da nas vode. Bilo je važno da se dodvore nekakvim tamo centrima moći. Niti su organizovali sistematske preglede za ljude koji su raščišćavali hemijska postrojenja. Niti ove, za ove ljude koji su raščišćavali. Jedino što je Vinča dobro uradila, po svim pravilima, uz zaštitu, očišćeni su bili ti delovi južne uže Srbije, koji su bili gađani projektiljima sa siromašnim uranijumom. I to nije garancija da neki penetrator nije ušao još duboko, da negde stoji, oslobađa radioaktivne materije, iako on, po rečima nekih, nije uopšte toksičan, niti je tako baš trebalo se bele zubi sa njim, to su budalaštine, to pričaju ljudi koji nemaju pojma ni o čemu, ni o nauci, a pogotovo ne o kancerogenezi. Prema tome, mi ne možemo biti nikada sigurni, svi izveštaji, svih komisija, čak i onih koje je platio NATO da izanalizira situaciju u Kosovu, rekli su da u ovom trenutku nema opasnosti. Ali, situacija se mora pratiti godinama, posebno vezano za podzemne vode, za tlo, za biljke i sve ono što može da uđe u lanac ishrane.
Svake godine u Srbiji spase se hiljade života zahvaljujući blagovremenom pregledu na magnetnoj rezonanci. Ako se dijagnostikuje na vreme, rak je izlečiv. Kliničkom centru Srbije i građanima Srbije potreban je još jedan aparat za magnetnu rezonancu. Pozivamo sve društveno odgovorne kompanije i pojedince da nam se pridruže. Brojevi dinarskog i deviznog računa i uputstvo za donacije istaknuti su na sajtu RTS-a i Radio Beograda. Teleton, utorak, 2. april u 21 čas na prvom programu RTS-a. Uključite se i vi.
O posledicama NATO bombardovanja po zdravlje stanovništva naše zemlje razgovaramo sa profesorom doktorom Danicom Grujičić. Profesorka Grujičić, dosta su naše javnosti govorilo o slučaju italijanskih vojnika.
Oni u Italiji nisu dokazivali povezanost konkretno sa osiromašenim uranijumom, sa toksinima i tako dalje. Oni su videli da su Amerikanci kada ulaze u određena područja Kosova izuzetno lepo zaštićeni. I bilo im je čudno što je to tako. Kad su počeli da se razboljevaju, onda su tražili i videli da su to zapravo područja koja su gađana osiromašenim uranijumom. Njih, njihova država nije zaštitila. I oni su tu dobili, oni su tužili državu, niste nam dali opremu da se zaštitimo. Čega je tamo bilo, da li osiromašenog uranija, da li još nekih hemijskih materijala i svuda gde su bili, a gde nisu dobili adekvatnu opremu, oni su se zaista isporazboljevali. A šta mislite, šta je tek sa civilima? Na tom istom Kosovu i Metohiji. Oni neće da pričaju, ih vode kriminalci. Ne smeju da pričaju. Po neku reč, ako vam kaže neki doktor, kad ga sretnete negde na nekakvom simpozijumu ili nekakvom kongresu, diže ruke i šta će da kaže? Ne sme da priča, pogotovo što ste vi Srbin, misli sutra ćete ga prozvati negde, reći njegovo ime i prezime. Meni je potpuno jasno, ti ljudi žive u strahu, to je evidentno.
Kakve su posledice osiromašenog uranijuma?
Što se tiče osiromašenog uranijuma, on ima dva dejstva, radioaktivno dejstvo i toksično dejstvo. Ne može se reći, pazite, njega kao, ovo sad sam čula od mojih članova istog inicijativnog odbora koji su fizičari. Znači, tog nuklearnog otpada ima toliko da oni ne mogu to sve da stave u oružje. Znači, oni seju to po celom svetu, ne samo, naravno da je to otpad iz njihovih nuklearnih elektrana, ali oni koji se u to razumeju, smatraju tog otpada ima mnogo više, da oni ipak to moraju nešto da skladište. Međutim, postojali su malo ovde, pa malo u Iraku, pa malo u Afganistanu, pa malo u Libiji, pa malo u Siriji, možda će sad u Venecueli. Kad se sve to sabere, ja ne znam kakve su to i kakve količine. Ali definitivno da vi gađate hemijska postrojenja, da vi gađate trafostanicu u sred Bežanijske kose, a zna se da u trafostanicama postoje izuzetno toksična ulja, koja su ne samo kancerogena, nego su otrovna, polihlorobifenili, piraleni i svega ostalo. Pa čekajte, zašto je to bilo nužno? Zašto je bilo, kakve to veze ima sa Kosovom? Ne. Hteli su da nam zagade životnu sredinu i da vide šta će se s nama desiti. E sad, možda ćemo mi ispitivanjem doći do zaključka smo mi zdraviji od ostatka Evrope, pa onda da predložimo da i njih bombarduju, da i oni budu zdraviji. E, vidjet ćemo. Vreme će pokazati gde se nalazimo i pokazat će ispitivanja. Zato to mora da bude lišeno svake politike. Mi ćemo pošteno prikazati rezultate. Ako nema posledica, super. Ali to je moralo da se uradi. Uradimo sad posle 20 godina, vidjet ćemo šta će biti za 50. Znači, to je posao koji treba da počne. Masu rezultata bi možemo vidimo već za godinu, dve dana. Kompletne rezultate, ali ne možemo imati rezultate za 50 godina. To će neka druga generacija naučnika da vodi. Prema tome, ideja je bila da mi kao stariji organizujemo mlađe, da ti mlađi izađu na teren, prebroje sve što treba prebrojati, vide sve što treba videti, uzeti analize, uraditi analize, da jednostavno projekat naučni bude ispitivanje posledica NATO bombardovanja, da svako radi u svojoj oblasti to što treba, da se deci doktorantima plati taj doktorat. Ne da oni sad plaćaju doktorske studije, nego da im država plati. Znači, to je bila ideja i da onda svako od njih mora da objavi jedan članak. To bi bilo 200 članaka za godinu dana vezano za posljedice NATO bombardovanja. Verujte mi, svaki ozbiljan časopis bi to objavio. E, kad to objavi ozbiljan naučni časopis, onda vi imate podatke koje niko ne može dobori. I ne može niko da vam kaže nije tačno. E, Boga mi je tačno.
Koliko ima naučnih radova koji su objavljeni na ovu temu do sada?
Koristeći podatke Batuta, upravo je profesor Čikaljić napravio analizu prvih pet i drugih pet godina u broju leukemija limfoma, jer zna se da kod povišene radijacije i kod povišenog uticaja radioaktivnih čestica, obično prvi organ u ljudskom organizmu koji reaguje jeste kosna srž. I zaista tad se pojavio veliki broj, prvo veći broj leukemija, a drugo i statistički značajno veći mortalitet, što znači da su i leukemije ne samo bilo u većem broju, nego da se i više umiralo, odnosno da su leukemije bile agresivnije. E, odatle je sve počelo. I onda je došao ovaj period solidnih tumora i sad ćemo vidjeti šta će se pokazati. Ali, šta smo mi još videli? Kad tražite podatak od broju novoobolelih, recimo za 2016. 17. godinu, vi iz bolnica u određenim manjim mestima dobijete jedan podatak, a iz Zavoda za javno zdravlje koji treba da vode račun o toj bolnici, potpuno 10. podatak. Zato mora se izađe na teren, zato mora da ide od tačke do tačke koja je gađana. To je jedino ispravno. Dajte nam, mi znamo metodologiju kako ćemo da radimo, jer pazite, ne mogu ja sada da zovem neku fabriku u Kragujevcu, oni svi imaju podatke koliko se čega nalazilo u tim fabrikama i koliko je čega iscurelo. I sad ja zovem ovde Dana Grujičić, znate, mene interesuje posledice NATO bombardovanja, a koliko ste imali toksičkih materija? A ovi će kaže, a ko ste vi? Zašto ja to vam da kažem? Ali kad zovne Dana Grujičić i kaže ovde vladina komisija za ispitivanje posledica NATO bombardovanja, molim vas, za nedelju dana da nam dostavite te podatke, on će dostaviti za dva dana. E, zašto se tu stalo? Ko je to ukočio? Dobro je da bar radi nešto ova parlamentarna komisija. Dobro je da bilo ko priča o tome. Parlamentarna komisija je napravljena pre nas i ako smo mi krenuli još u oktobru 2017. godine razgovore s ministarstvom, oni su formirani, ja mislim, u maju, mi tek u junu. Da li je neko smatrao da ne treba postoje dve komisije, u to ne ulazim, to je u krajnjem slučaju politička odluka. Prema tome, ali je dobro da bar neko priča, da bar neko nešto radi vezano za to, pa makar i ne na svim naučnim metodološkim principima. Ali neka se bar priča o tome, ja se nadam da će se jednog dana naći dovoljno političke smelosti i moći da se napravi jedno ovako ispitivanje kao što je naše.
Ističete mlade, ne samo mlade naučnike, nego mlade u Srbiji uopšte, kojima smo, kako vi kažete, ostavili ovakvu zemlju i sve probleme sa kojim se susreću. Pa šta vas hrabri, šta vas bodri, šta je ono što primećete da jeste važno u ovakvoj situaciji, pre svega kada je zdravstvena zaštita, odnosno zdravstveni sistem u pitanju?
Pa znate kako, ljudi su, zbog ekonomske situacije u kojoj se nalazi zemlja, ljudi su pretvoreni bukvalno u organizaciju preživljavanja. Međutim, nisu uspeli da unište porodicu u Srbiji. Ja to vidim po mojim bolesnicima. Kada se razboli čovek, svi se skupe. E, poenta je što treba da se svi skupe pre nego što se neko razboli. S druge strane, imamo fenomenalnu mladost. Svi me pitaju odakle mi je energija. Pa ti mladi ljudi koji dolaze, koji slušaju, koji postavljaju pitanje, kojima je briga za zemlju i za narodu kome pripadaju, e, oni mi daju snagu. Znači, mi imamo jedno mlado pokoljenje fantastičnih ljudi, 20-godišnjaka, 30-godišnjaka. Dajte da njih poguramo, mi smo svi nešto uradili u našem životu, dajte tu decu da poguramo, da ih dobro edukujemo i da oni sutra za kojih par godina vode ovu zemlju. Mislim da su bolji od nas. Mi smo 1914-18. godine izgubili jednu sjajnu generaciju ljudi koji su došli da brane Srbicu iz Amerike i svih zemalja gde su bili otišli. Ja sam zato da naši mladi ljudi odu u inostranstvo i da nauče ono što mogu da nauče i da se vrade ovde kao što su radili nekada takvi. I mislim da se sada posle 100 godina stvorila ta generacija ponovo. Ta generacija koju smo izgubili, to je sada generacija 20-godišnjaka, 30-godišnjaka. I zato pustimo ih da nas oni vode. Dajte da pitamo tu decu koji su vaši uslovi da ostanete ovde. Šta mi matori možemo da učinimo za vas? Jer ako oni odu, sve ovo što smo radili postaje besmisleno. Čitav naš život postaje besmislen. Ja ne kažem, nije ni toj deci lako da odu. Nije lako doneti odluku odjednom da promeniš sve. Pa učiš jezik, pa se prilagođavaš, pa si dugo godina stranac tamo stalno. Ali zašto ne možemo mi u Srbiji da stvorimo uslove da ta deca žive dostojanstveno, da žive od svoga rada, od svog znanja, od svoje pameti? Ja ne pričam ništa strašno, ja bar tako mislim. Šta je strašno? Ja govorim o društvenim problemima koji su evidentni. Da li ja nekog prozivam, da li ja pričam koliko je ko ukrao, da li ja pričam koga treba hapsiti ili ne, ja to ne pričam jer ja to ne znam. Ja nisam policija, nisam tužilaštvo, nisam sudovi. I mislim da svi treba da ostave policiju na miru, da radi svoj posao. Tamo imate fenomenalne ljude, operativce, koji su između ostalog davali svoj život za ovu zemlju. Molim vas, pa nismo znali za Košare tolike godine. Tolike godine, tek se sad progovorilo tim junacima, tim herojima koji su izdržali udare tih hiljada baraba koji su išli na njih. I sad, zašto? Zato što su se pojavile neke nevladine organizacije koje idi mi, dođi mi, malte ne smemo progovorimo, od nekog njima objašnjavaju kako smo mi genocidni. Pa sram nas bilo, nas treba da bude sramota, što nismo začepili usta odmah. Šta vi meni imate da pričate? Šta ste, gospodo, vi iz nevladinih organizacija uradili za ovu državu? Šta ste uradili? Sem što ste dobili novac sa zapada da nas pljujete i da pričate kako smo mi najgori narod na svetu. Treba da ih je sramota. I hvala Bogu da se što ređe pojavljaju na televiziji. I onog trenutka, evo ja pozivam sve građane, kad se takve osobe pojave koje će vam pričati kako je NATO humanitarna organizacija, promenite kanal. Promenite kanal, molim vas. Sva sreća, pa deca ne gledaju televiziju, nego gledaju po internetu. I tamo se dogovaraju i možda je to mnogo pametnije. Ima i na internetu loših stvari, ali ono što se mladima servira preko zvaničnih medija je strašno, da ne govorim o realitiju. Međutim, mladi su sjajni ispali. Zato govorim da su to te izgubljene generacije, da je to generacija koja može da donese zaista pravu promenu u Srbiji. Ti mladi ljudi koji rade, polažu ispite, urade sve što je do njih i onda naravno očekuju da im se nađe posao. E, država mora da im nađe posao. Možda to neće biti velika plata za početak, ali ni meni nije bilo, meni je duša bila velika, mnogo veća u početku nego sada, ali šta da radim? Ja sam njima pričala juče, recimo 3.500 mi je bila dolara plata 91. godine, pre izbiljanja rata, a onda za godinu dana mi je bila 3 marke. Ali nisam otišla. Vaspitavana sam da se borim za ovu zemlju, da mi ova žena zemlja pružila da se obrazujem, da postanem to što jesam, pa valjda je nešto dugujem.
I na samom kraju često ističete značaj dobre organizacije zdravstvene zaštite. Koliko je ona važna, na koji način, na kojim bi temeljima trebalo organizovati zdravstvenu zaštitu?
Znači, prvo, reorganizacija primarne zdravstvene zaštite.
Dobro.
To je ključ. Mi sa reorganizacijom primarne zdravstvene zaštite možemo da imamo najbolji zdravstveni sistem u Evropi, da ne kažem u svetu. Zašto? Lekar opšte prakse koji danas radi u domu zdravlja je totalno neiskorišćen. Njegovo znanje je potpuno neiskorišćeno jer mora da pregleda 30 ljudi i onda naravno ovome na ORL, ovaj na pulmologiju, ovaj na kardiologiju, ovaj na neurologiju. Naravno da deli samo upute jer mora da ukuca dijagnozu, mora da svaku taču šifru stavi, mora da ispiše recepte, sad elektronske. Masa mojih kolega starijih nisu znali ni da kucaju jer su pisali jednostavno rukom. Oni nemaju vremena da se bave dijagnostikom, a to je njihov posao. A kamoli zdravstvenim obrazovanjem stanovnika, prevencijom i svim ostalim. Znači, mi moramo da potpuno reorganizujemo primarnu zdravstvenu zaštitu. Ne da sede pod domovima zdravlja, nego da se u određenoj regiji, imate recimo regione gde ima malo sveta, velika teritorija. Imate druge regione gde na jednom malom uskom prostoru imate ogroman broj ljudi. Znači, sve to izračunati sa ekonomistima i napraviti grupe ljudi od troje, četvoro, petoro, recimo lekara opšte prakse, koji će, svako ima naravno svoje pacijente za koje odgovara, ali svi oni će međusobno znati, jer pazite, pacijente jedni drugog. Zašto? Pa može i doktor da umre. Pa šta ćete sad, recimo 2000 ljudi da ostavite bez nadzora? Znači, to su grupe ljudi koje mogu da se organizuju. Oni sami organizuju sebi kako će raditi taj dan. Jedan radi kurativu, znači ove koji dolaze, koji se ne osjećaju dobro. Drugi obilaze nepokretne po kućama. Treći radi preventivu, zakazuje preglede kod specijalista ako je potrebno. Četvrti radi nešto deseto. Osiguravajuća društva bi takvim grupama lekara kupila aparate koji su im neophodni, male biohemijske laboratorije, naravno sve to idu i sestre, jer bez njih ne možete ništa. Bez medicinske sestre apsolutno ne možete ništa. Onda bi im kupili rengene na određeni broj tih lekara, pa bi im kupili ultrazvukove, platili im edukaciju, jer pazite, ako bismo mi uveli obavezno dodatno zdravstveno osiguranje od 50 evra na godišnjem nivou, znači ne na mesečnom, to je negde 500 dinara mesečno, pa čak i da imamo određenu kategoriju ovih nesretnih ljudi koji zaista imaju male penzije i mala primanja od 15-20 hiljada, da njih oslobodimo toga, ali svi mi ostali, znači 7 miliona ljudi, 50 evra, 350 miliona evra za primarnu zdravstvenu zaštitu. Jedne godine, pa druge godine, pa treće godine. Znači, vi imate lekara koga vi zovete kad vama nije dobro, šta će hitna pomoć. On zove hitnu pomoć. Jer kad lekar okrene hitnu pomoć, tog trenutka hitna pomoć dolazi. Ali, šta je poenta? Takav doktor ne može imati 50.000 dinara platu ako ćete vi njega da okrenete u 3 ujutru. Znači, morate da napravite sistem koji će biti dostupan građanu i gde građani neće gubiti vreme. Jednom ode kod jednog specijaliste pa da zakaže pregled. Dođe on, doktor se razboleo, ovamo ne radi aparat, ovamo levo desno. Ja sad gledam kako ljudi koji imaju metastaze na mozgu 2 meseca lutaju dok da završe skener grudnog koša, završe skener ovoga, skener onoga, svi metastaza naraste. Ja ne mogu da shvatim da se jednostavno moje kolege ne organizuju tako, mi smo se u kliničkom centru tako organizovali. Ako neko ima promenu, odmah se radi cela dijagnostika za 3 dana i sve gotovo. Ja ne mogu da shvatim ljude po Vojvodini i ljude u unutrašnjosti da jednostavno nemaju toliko volje da za tog pacijenta, tog čoveka koji je evidentno ozbiljno bolestan. To sad zavisi od nas. Šta to znači, idi pa zakaži? Pa znači da zakaže, kad znaš da se zakaže ti za 3 nedelje. Treba mu odmah. Znači, i od nas mnogo zavisi. Prema tome, ali lekar opšte prakse bi, kada bi tako bila situacija, znao on kom bi specijalisti poslao. Znate koliko bi specijalista ostalo bez posla? Veliki broj, verujte mi. Jer bi, naravno, bili bi opterećeni oni koji najbolje rade, ali to bi vam bio dokaz da najbolje rade. Prema tome, da, preventiva, reorganizacija primarne zdravstvene zaštite. Ne zaboravite stomatologiju, ne zaboravite apotekare, ne zaboravite da svaki region treba da ima svog apotekara, pa ne da im prodaje skupe lekove i neke koji, ne znam, služe za ovo ili za ono, raznorazne suplemente, nego da im zaista daju fin, dobar, neki jeftin lek, kakve veze ima. I svi smo zreli za porodičnog psihologa. To će biti, kakve su psihološke posljedice svega toga što se nama dešavalo 90-ih, i 99. i svega ostalog, to će se tek najteže dokazati. Ali i psiholozi imaju svoje mesto u ovom delu ispitivanja posljedica NATO bombardovanja.
Yeah. Eko. Šta se dešava kad neko odluči da promeni svoj život? Saznajte već u aprilu u Operi Teatru Madlenijanum. Koferče, urnebesna komedija, Dolce Vita, romantična komedija, Niko nije obećao lak život, komedije situacije, drame, Ana Karenjina, Crnjanski, Žanka, Frida, opera Don Giovanni, Bliži vama, online, prodaje ulaznica, Happy Day, petak, 29. mart.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. Program Kerubini, Requiem i Beethoven simfonija broj 8. Dirigent Stanko Jovanović. Kolarčeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
Žena u radu, aktivistički triler i komedija islandskog reditelja Benedikta Erlingsona. Od 28. marta u bioskopima širom Srbije. Evropski hit o heroini u nesvakidašnjoj borbi za očuvanje prirode. Distribucija Five Stars.
Kolarac, tvoj svet muzike. Gidon Kremer i orkestar Kremerata Baltika. Kolarac, 4. april u 20 časova.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi i da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno!
Žena u radu, aktivistički triler i komedija islandskog reditelja Benedikta Erlingsona. Od 28. marta u bioskopima širom Srbije. Evropski hit o heroini u nesvakidašnjoj borbi za očuvanje prirode. Distribucija Five Stars.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Ekspert za međunarodno pravo, profesor dr. Sreten Nogo će se 15. aprila sresti sa generalnim sekretarom NATO pakta Jensom Stoltenbergom. Gospodine Nogo, šta očekujete od ovog susreta?
Ja ću pokušati sa gospodinom Stoltenbergom da postignemo kao neku vrstu vansudskog poravnanja. Naime,
da li je to moguće? Da li je on prava adresa da se takvo vansudsko poravnanje postigne?
Pa vidite, moramo nekome taj problem predočiti. Ja ću njemu ga predočiti, a on neka se sa svojim nalagodavcima dalje konstituje. Ja ne očekujem da će on mene istog sekunda odgovoriti bilo šta, on će to primiti, reći da će razmisliti o teme, u stvari on će morati da se konstituje s nekim. Jer pasti, ja ne tražim, nije poenta da vi sad, da neko dobije sad neku veliku sumu novca. Naprotiv, dajte da preduzmemo da naše ljude lečimo. Mi ne lečimo naše građane adekvatno zato što nemamo sredstava da kupimo najbolje lekove koji leče karcinom. Molim vas, gledajte dalje. Kažu, nisu nas bombardovali sa sredstvima koje proizvode karcinom. Nije tačno. u Jugoslaviji, pa kasnije u Republici Srbiji, nije zabeležena karcinom mutacije gena. Prvo ja ne znam u čemu se on manifestuje, pa mi je profesor Čikarić i to objasnio. Dve žrtve su posle bombardovanja trafostanice u Kragujevcu, koje su imali nesreću da žive neposredno pored te trafostanice, obolele upravo od toga karcinoma. I obe su umrle. Mlade žene, čiji je zdravstveni karton bio besprekorno čist. Vidite, 2.500 evra košta vještačenje u institutu u Italiji upravo na ovo, da li je neko prouzrokovan karcinom usled prisustva karcinogenih materijala je izazvani bombardovanjem ili ne. Naravno, to neko treba da plati. Upravo sad smo u fazi prikupljanja sredstava, pokušat ćemo da vidimo. E zato mi treba, između ostalog, zato mi treba podrška države. Bez podrške države nema ništa.
Udruženje Osiromašeni uranijum, koliko ima članova?
Pa vidite, sve ovo što se dešava u zadnje vreme daje mi nadu da budem i jednostavno da budem veći optimista nego što sam bio pre 3 godine. Pa se kažete koliko udruženje ima članova. Nama je se oko 4000 ljudi sa urednom medicinskom dokumentacijom prijavilo. Naravno, lekari će sad izvršiti trijažu, zapravo trebali bi da izvrše lekari trijažu, da kažu, e, ovo je karcinom koji je jako aktivno, dajte u prvom turnusu tih tužbi da budu ti ljudi. Svakim danom se sve više ljudi javlja. Ja se iskreno nadam da je sazrela svest u ovoj državi kod ljudi, kod rukovodstva državnoga. Mene ne trebaju glasači, ja neću da se bavim politikom, niti mi interesuje politika. I ovo je čisto humanitarni rad. Ja molim vas i vaše slušaoce da shvate da ovo nema, pazite, ovo nije ni jedna, nije partijski zadatak, ni jedna partija ne sme da stoji iza ovoga. Dajte da vidimo, celokupnu populaciju da obuhvatimo. To je jedna stvar. Treća stvar, ovo nije partijski zadatak, molim vas. Nemojte da vežemo za uspjeh ove ili one partije, ovo je narodni zadatak.
Ali mi smo tužili NATO pakt i povukli tu tužbu, te pravnih ste. Ako povučete tužbu, vi nemate pravo.
Tačno, ali to je država uradila. Ovdje neće država tužiti nikoga, nego će Marko Marković, koji imao nesreću da oboli od karcinoma, tužiti, na primjer, Italiju, zato što su njezni avioni bombardovali Petrohemiju u Panču. A bombardujući Petrohemiju u Pančevu došlo do oslobađanja raznih gasova koji su prouzrokovali karcinom kod Marka Markovića, koji živi u neposrednoj blizini Petrohemije. Ima jedna, da vam kažem, ali mi smo narod koji vrlo brzo zaboravljamo. Švedska je, prvo je, odmah poslije bombardovanja, Senegalac Bakari je došao po zadatku Jedinjenih nacija da vidi koliko je zemljište u Srbiji kontaminirano. I on je podnio taj izveštaj u Jedinjenim nacijama. Podijeljeni članovima Skupštine Ujedinjenih nacija, taj je izveštaj stavljen ad acta, odnosno kao strogo poveren, nikad nije raspravljan o tome. Tu je problem. Porušen most, pa možemo se graditi, ali zdravlje ne možemo vratiti. Zdravlje obolelih ljudi ne može se vratiti. I nema tih para, ti ljudi, ti nesretnici koji su oboleli, nema para. Ali on nema para ni da kupi adekvatne lekove. E, to je citava misija, ja hoću s Stoltenbergom da razgovaram na tu temu. Dajte, lečite naš, preuzmite obavezu da lečite naše ljude. Ali ne lekovima koje mi kupujemo u Srbiji, nego najsavremenim lekovima i u najsavremenim bolnicama. To je poenta. Savremena terapija lečenja karcinoma košta između 20-30 hiljada evra mesečno. Ko je tu u ovoj napaćenoj, jadnoj, siromašnoj Srbiji, ko je u stanju to da plati? Niko. I pazite, a ovome što vi, to neka drugi neko vodi računa. Ja sam na jednoj međunarodno, jedan moj kolega i ja smo preko 35 zemalja obišli i govorili o ovome problemu. Znači, pravni osnov postoji, nije više sporan pravni osnov. Svi su nam dali podršku. Čak gledajte, na jednoj međunarodnoj konferenciji u Kazahstanu, na kojoj sam učestvovao, govorio je predstavnik Ustavnog suda Nemačke i on je govorio o vladavini prava, kao nešto vrhovno. Ja sam postavio po njegovom izlaganju pitanje, da li vladavina prava se odnosi i na male narode? Ne znam, ću pozadno sljedećeg mog pisana, rekao je, pa naravno. I onda sam ga pitao, da li mi kao Srbi koje ste vi bombardovali imamo pravo na obeštećenje. I on je rekao, ako vaša tužba dođe na ocenu Ustavnog suda Nemačke, da će on glasati da imamo pravo. Ali kad sam ga pitao da li se slaže sa mnom da je Nemačka, stupajući u akciju i u dejstvo NATO snaga, prekršila svoj vlastni ustav, naravno da je potvrdio. Pa ste, ali u našoj državi, ja nisam nigdje pročito da je neko NATO ukazao da je Nemačka narušila, ona je narušila i garanciju mira. Ujedinjene nacije su narušile garanciju mira, jer one su bile garant da Nemačka više nikad neće stupiti ni u kakvu vojnu intervenciju. I svi ćutimo, pravimo se, znate, to je ono, naše pamćenje seže samo dva dana unazad, dalje ne. Ali budite ubeđeni, informaciju neću frizirati, nego ću upravo onako prenijeti kako mi je rekao.
Hoćete li ići sami, ko je u timu?
Ne, bit će još najmanje dvojica kolega sa mnom. U svakom slučaju, ići će u delegaciji će biti istaknuti advokati, ne samo naučni radnici, nego i advokati koji treba da pripomognu. Pazite, ono, molim vas, moraju to i naši ljudi znati. Naši se advokati ne mogu pojaviti pred stranim sudom. Pred sudom Italije, pred sudom Nemačke, pred sudom Francuske, Belgije, Engleske ili Amerike. Dakle, moraju se pojaviti advokati iz tih zemalja. Ali naši advokati moraju biti ti koji će mu servirati, koji će mu dati materijal na osnovu koga će on podići tužbu. U skladu sa zakonom matične zemlje.
Hvala vam, srećan put i sve najbolje.
Hvala vam i ja se iskreno nadam da ću po povratku imati nešto da kažem, što će ove unesrećene ljude koji su bolili od karcinoma obradati barem, dati im, probuditi im nadu, veru da postoji pravo i da je pravda ipak dostižna.
Hvala vam još jednom.
Molim.
Slušali ste Agoru Radio Beograda 2. Ovo izdanje potpisuju Igor Ristić, Ivana Đorđević, Mladen Milošević i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan. U nastavku našeg programa slede najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi.
Neke bezvezne stvari, neke bezvezne priče, što je smislio neko u samo par godina za nas. Samo obične reči da me vrate u život, nije dovoljan dodir ni da znam da te imam, još samo par.